Գլուխ 9-րդ. Մի վայր, ուր մի քանի համոզմունքներ ձևավորվելու վրա են։ Նա մի քայլ առաջացավ, դուռը մեքենայորեն փակեց իր ետևից և մնաց կանգնած, դիտելով իր շուրջը։ Դա մի բավական ընդարձակ և հազիվ լուսավորված սրահ էր, մերթ շշուկներով լի, մերթ բոլորովին լուր և որտեղ քրեական դատի ձևականությունները զարգանում էին բազմության առջև իրենց ողջ ճղճի մուսքալի ծանրությամբ։ Սրահի այն ծայրում, ուր ինքն էր գտնվում, դատավորները մտածրիվ տեսքով, մաշված պաշտոնազգեստով եղունգներն էին կրծում կամ թարթիչները փակում։ Մյուս ծայրում ցնցոտիներ հագած մի բազմություն, ամեն դիրքով կանգնած փաստաբաններ, պարկեշտ տեսքով ու խստադեմ զինվորներ, պատերի տախտակամածը հին ու բծերով ծածկված, առաստաղի կեղտոտ, սեղաններ ծածկված ավելի շուտ դեղին, քան կանաչ կտորներով, ձեռքի հպումներից սևացած դռներ, պատերին խփված գամերից կախված մի քանի ճրակներ, որ ավելի ծուխ, քան լույս էին արձակում։ Սեղանների վրա պղնձե աշտանակների մեջ դրված մոմեր։ Աղջամուղջ, տգեղություն ու տխրություն, իսկ այդ բոլորից առաջանում էր խստամբեր ու վեհ տպավորություն, որովհետև մարդ այդտեղ զգում էր այն մարդկային մեծ բանը, որ կոչվում է օրենք, և այն աստվածային մեծ բանը, որ կոչվում է արդարադատություն։ Ամբոխից ոչ ոք ուշադրություն չդարձրեց նրան։ Բոլոր հայացքներն ուղված էին դեպի մի կետ, դրան հենված փայտե նստարանին, որը դրված էր նախագահի ձախ կողմը պատի երկայնքին։ Այդ նստարանի վրա, որ լուսավորված էր բազմաթիվ մոմերից ընկնող լույսով, մի մարդ կար ժանդարմների միջև նստած։ Այդ մարդը նա էր։ Մադլենը նրան չորոնեց, այլ տեսավ։ Նրա աչքերը բնականաբար գնացին այնտեղ, կարծես նախորոք իմանար, թե ուր է այդ արարածը։ Նրան թվաց, որ իրեն է տեսնում, ծերացած ու թեև ոչ բոլորովին նման իր դեմքին, բայց և այնպես դիրքով ու տեսքով խիստ նման, նույն բիզ-բիզ տնկված մազերով, անհանգիստ ու խարտյաշ բիբերով, նույն բլուզով, որպիսին նա հագել էր դին մտնելու օրը, ատելությամբ լցված ու հոգում պահած այն զզվելի գանձը սև մտքերի, որ 19 տարի շարունակ հավաքել էր Թիարանի սալահատակների վրա։ Նա ցնցվելով մտածեց. «Աստված իմ, ես էլ այսպես կդառնամ»։ Այդ արարածը մոտ 60 տարեկան էր երևում և ինչ-որ գրեհիկ, ապուշ ու ահաբեկ բան ուներ։ Դրան բաց ու խուպ ձայնի վրա այդտեղ նստողները սեղմվեցին տեղ տալու համար, նախագահը գլուխը շրջեց և հասկանալով, որ մտնող անձնավորությունը Մոնտրոյ-Սյուր-Մերի քաղաքապետն է, բարևեց նրան։ Դատախազը, որ պարոն Մադլենին հաճախ էր տեսել Մոնտրոյ-Սյուր-Մերում, իր պաշտոնի բերմամբ այնտեղ գնալիս, ճանաչեց նրան և նույնպես բարևեց։ Ինքը հազիվ նկատեց այդ ողջույնները, նա ենթակա էր մի տեսակ զգայախապության և նայում էր։ Դատավորներ, քարտուղար, ժանդարմներ, դաժանորեն հետաքրքրասեր գլուխների մի կույտ, այս բոլորը մի անգամ տեսել էր նա արդեն վաղուց, 27 տարի առաջ։ Նորից էր գտնում այս չարագուշակ բաները։ Այդտեղ էին դրանք, շշնջում էին, գոյություն ունեին։ Դա այլևս հիշողության ճիքի արգասիքը չէր կամ թե մտքի ստեղծած տեսիլքը, դրանք իսկական ժանդարմներ և իսկական դատավորներ էին, իսկական բազմություններ, միս ու արյուն ունեցող մարդիկ։ Այժմ նա տեսնում էր, որ իր շուրջը կենթանացել են իր հրեշավոր անցյալի կերպարանքներն իրականության ողջ անողոքությամբ։ Ամեն ինչ լրիվ էր։ Այս ամենը փռված էր նրա առջև բոլորովին բաց կերպով։ Նա սարսափեց դրանից, փակեց աչքերը և իր հոգու ամենախոր կետում գոչեց. «Երբեք»։ Եվ բախտի մի ողբերգական խաղով, որ սարսռեցնում էր նրա բոլոր մտքերը ու գրեթե խենթացնում էր նրան, մի ուրիշ Ժան Վալժան նստել էր այնտեղ։ Մարդը, որին դատում էին, Ժան Վալժան էր անվանվում ամենքի կողմից։ Իր աչքերի առջև, որպես մի անլուր տեսիլք, տրվում էր իր կյանքի ամենազարհուրելի րոպեի ներկայացումը, որ խաղում էր այդ ուրվականը։ Ամեն բան նույնությամբ կար այդտեղ, նույն իրադրությունն էր, միևնույն գիշերային ժամը, դատավորների, զինվորների ու հանդիսատեսների գրեթե նույն դեմքերը։ Միայն թե նախագահի գլխավերևում մի խաչելություն կար, մի բան, որ պակասում էր իր դատապարտության ժամանակի դատարաններից։ Երբ դատում էին իրեն, Աստված բացակա էր։ Սարսափած, թե կարող են տեսնել իրեն, նա անկավ իր ետևում գտնվող աթոռի վրա։ Նստելով իր դեմքը ողջ սրահից թաքցնելու համար, օգտվեց նախագահի սեղանի վրա դրված ստվարաթղթի կտորից։ Այժմ առանց տեսնվելու կարող էր տեսնել։ Քիչ-քիչ իրեն գտավ, համակվեց իրականության զգացումով և հասավ հանդարտության այն գետին, երբ կարելի է լսել։ Պարոն Բամատաբուան երթվյալների թվում էր։ Փնտրեց ժավերին, բայց չտեսավ։ Վկաների նստարանը ծածկված էր նրանից քարտուղարի սեղանով և, բացի այդ, ինչպես ասացինք, սրահը հազիվ թե լուսավորված էր։ Այն րոպեին, երբ նա մտավ ներս, մեղադրյալի պաշտպանը վերջացնում էր իր պաշտպանողականը։ Ամենքի ուշադրությունը խիստ լարված էր։ Արդեն 3 ժամեր ինչ քնվում էր այդ գործը։ 3 ժամից ի վեր այդ բազմությունը տեսնում էր, որ մի զարհուրելի նմանության ծանրության ներքո քիչ-քիչ կռանում է մի մարդ, մի անծանոթ, մի թշվառական էակի տիպ, խորապես ապշած և խորապես ճարպիկ։ Այդ մարդը, ինչպես գիտենք, մի թափառաշրջիկ էր և բռնվել էր դաշտում, երբ հասած խնձորներով բեռնավորված մի ճյուղ էր տանում։ Այդ ճյուղը կոտրված էր մոտակայքում գտնվող և Պիերոն անունը կրող փակ այգուց։ Ով էր այդ մարդը։ Մի հարցաթերթիկ էր լցված, վկաներ էին կանչված ու լսված, նրանք բոլորն էլ համակարծիք էին, և բացի այդ, կողմերի վիճաբանությունը լույս էր սփռել։ Մեղադրականն ասում էր. «Լոկ պտուղ գողացող չէ, լոկ ասպատակող չէ մեր առջև կանգնած մարդը, այլ մի բանդիտ, աքսորից փախած թիապարտ, նախկին տաժանակիր, խիստ վտանգավոր սրիկա ու չարագործ Ժան Վալժան անունով, որին արդարադատությունը վաղուց է փնտրում և, որը Տուլոնի թիարանից 8 տարի առաջ դուրս գալիս, զենքը ձեռքին, մեծ ճանապարհի վրա կողոպտել է փոքրիկ Ժերվե անունով մի սավոյացի երեխայի, ոճրագործություն, որ նախատեսված է քրեական օրենսգրքի 383 հոդվածով, որի համար մենք իրավունք ենք վերապահում մեզ հետապնդում կատարել հետո, երբ նրա ինքնությունը իրավաբանորեն ընդունվի»։ Այժմ նա մի նոր գողություն է կատարել, որով կրկնահանցագործության դեպք է առաջացել։ Դատապարտեք նրան այս վերջին դեպքի համար։ Ավելի ուշ նա կդատվի հին հանցանքի համար։ Սակայն այս մեղադրանքի և վկաների համագործակցության առջև մեղադրյալը զարմացած էր երևում։ Նա այնպիսի շարժումներ ու նշաններ էր անում, որ նշանակում էին ոչ և կամ թե նայում էր առաստաղին։ Խոսում էր նա դժվարությամբ, պատասխանում էր շփոթվելով, բայց ոտքից գլուխ ողջ անձով ժխտում էր։ Նա մի ապուշ էր իր շուրջը պատերազմելու համար շարված այդ բոլոր խելացիների նկատմամբ և կարծես օտարական լիներ իրեն բռնող այդ հասարակության մեջ։ Սակայն խիստ սպառնալի ապագա էր սպասում նրան և հավանականությունն ամեն րոպե աճում էր։ Իսկ այդ բազմությունը նրանից ավելի անձկությամբ էր նայում աղետներով լի այդ դատավճռին, որ հետսհետե ավելի էր կռանում նրա վրա։ Կար նաև մի չստուգված հանգամանք, որը թեարանի ետևում նշմարել էր տալիս մահապատժի հնարավորությունը, եթե ինքնությունը հաստատվեր և եթե փոքրիկ Ժերվեի գործը հետագայում վերջանար դատապարտությամբ։ Ով էր ուրեմն այս մարդը։ Ինչ բնույթ ուներ նրա անզգայությունը, պակասամտություն էր դա, թե խորամանկություն։ Լավ էր հասկանում, թե ոչինչ չէր հասկանում։ Այս հարցումներն էին զբաղեցնում բազմությանը և կարծես թե նաև դատական կազմին։ Այս դատավարության մեջ և սարսափեցնող և դավադրող բան կար։ Դրաման ոչ միայն մթագին էր, այլ նաև մութ էր։ Դատապաշտպանը բավական լավ էր պաշտպանել այն գավառական լեզվով, որ երկար ժամանակ հանդիսացել է դատաբեմի ճարտասանությունը և որ առաջներում գործածում էին բոլոր փաստաբանները, թե Փարիզում, թե Ռոմորանտեյում կամ Մոնբրիզուում, իսկ այժմ դասական դարձած լինելով, գործեացվում միայն դատական այծյանի պաշտոնական հրետորների կողմից, որոնց նա համարում է իր ծանր հնչեղությամբ ու վեհապար ձևերով։ Դա մի լեզու է, որի մեջ մարդը, ինչպես նաև կինը կոչվում է ամուսին, Փարիզը արվեստների ու քաղաքակրթության կենտրոն, թագավորը միապետ, գերապատիվ եպիսկոպոսը սրբազան քահանայապետ, դատախազը հանրային վրեժի ճարտասան թարգման, պաշտպանողականը քիչ առաջ լսած շեշտերը, Լյուդովիկոս 14-րդի դարը մեծ դար, թատրոնը Մելպոմենի տաճար, թագավորող ընտանիքը մեր արքաների օգոստափառ արյունը, համերգը երաժշտական հանդես, դեպարտամենտի հրամանատար գեներալը Փարապանց Մարտիկը, որ եւ այլն, հոգևոր դպրոցի աշակերտները, այս քնքուշ ղեվտացիները, լրագրերին վերագրված սխալները, զրպարտություն, որ իր թույնն է թորում այս օրգանների սյունակներում, եւ այլն եւ այլն։ Փաստաբանն սկսել էր իր ճառը խնձորի գողությունը բացատրելուց, բարձր ոճով արտահայտելու դժվարին գործ, բայց նույնիսկ Բեյնին Բոսյուենը ստիպված է եղել մի անգամ դամբանական կարդալիս ակնարկություն անել հավի մասին և փառավորապես էլ դուրս է եկել այդ գործից։ Փաստաբանը հաստատել էր, որ խնձորի գողությունը նյութապես չէր ապացուցված։ Իր պաշտպանյալին, որին պաշտպանը լինելու բերմամբ համարում էր Շան Մաթիո անվանել, ոչ ոք չէր տեսել պատը բարձրանալիս կամ ճյուղը կոտրելիս։ Նրան ձերբակալել էին այդ ճյուղի հետ միասին, որ փաստաբանն ավելի հաճույքով ոստ էր անվանում, բայց նա ասում էր, թե գտել է գետնին ու վերցրել։ Կա արդյոք դրա հակառակապացույցը։ Այդ ճյուղն անկասկած կոտրել ու պոկել էր պատը բարձրանալուց հետո, ապա վախեցած ասպատակը գցել էր գետին։ Որևէ գող, իհարկե կար։ Բայց ի՞նչն էր ապացուցում, որ այդ գողը Շան Մաթիոն է։ Միայն մի բան, նրա նախկին տաժանապարտը լինելու հանգամանքը։ Փաստաբանը չէր ժխտում, որ այս հանգամանքը դժբախտաբար գրեթե ապացուցված էր։ Մեղադրյալն ապրել էր Ֆավրոլում և ծառետող էր եղել։ Շան Մաթիո անունը հավանաբար ծագած կլիներ Ժան Մաթիո անունից։ Այս բոլորը ճիշտ էր և վերջապես 4 վկա աներկբայորեն և հաստատապես ճանաչում էին Շան Մաթիոյին որպես թիապարտ Ժան Վալժան։ Այս ցուցմունքներին ու վկայություններին փաստաբանը կարողանում էր հակադրել միմիայն իր պաշտպանյալի բացասումը, շագրգռված բացասումը, բայց մի րոպե ենթադրելով, որ նա տաժանապարտ Ժան Վալժանն է, սա ապացուցում էր արդյոք, որ նա խնձոր գողացողն էր։ Սա լավագույն դեպքում վարկած է, բայց ոչ ապացույց։ Ճիշտ է, որ Մեղադրյալն ընդգրկել էր պաշտպանության մի վատ սիստեմ և պաշտպանը բարեխղճորեն պարտավորված էր համաձայնել դրան։ Նա համառորեն ժխտում էր ամեն բան, թե գողությունը, թե իր տաժանակիր լինելը։ Այս վերջին կետի մասին խոստովանելն անպայման ավելի լավ կլիներ և կառաջացներ դատավորների ներողամտությունը, փաստաբանն այդ խորհուրդը տվել էր նրան, բայց Մեղադրյալը համառորեն հրաժարվել էր դրանից, կարծելով անշուշտ, որ կփրկվի ամեն բան ժխտելով։ Պետք չէր արդյոք նկատի առնել նրա կարճամտությունը, քանի որ այդ մարդն ակներև կերպով տկարամիտ էր։ Երկար տառապանքը Թիարանում և Թիարանից դուրս էլ երկարատև թշվառությունը նրան անբանացրել էին և այլն և այլն։ Նա վատ էր պաշտպանվում, բայց արդյոք դա իրավունք էր տալիս նրան դատապարտելու։ Գալով փոքրիկ ժերվեի գործին, փաստաբանն այն վիճարկելու կարիք չէր զգում, որովհետև դա բնավել գործի մեջ չէր մտնում։ Փաստաբանը եզրափակելով աղերսում էր երթվյալներին ու դատարանին, որ եթե Ժան Վալժանի ինքնությունը թվում էր ապացուցված, ապա կիրառել նրա նկատմամբ ազատված թիապարտների համար նախասահմանված ոստիկանական սահմանափակումներ և ոչ թե կրկնահանցագործ տաժանակրի համար նախասահմանված զարհուրելի պատիժը։ Դատախազն առարկեց պաշտպանին բուրն ու պերճախոս ճառով, ինչպես բոլոր դատախազներն են ճառում։ Նա շնորհավորեց պաշտպանին նրա լոյալության համար և ըստ իր սովորության օգտվեց այդ լոյալությունից։ Նա հարվածեց Մեղադրյալին հենց փաստաբանի արած զիջումներով։ Փաստաբանը կարծես համաձայնում էր, որ Մեղադրյալը Ժան Վալժանն է։ Եվ դատախազը պինդ կպավ դրան, ուրեմն այդ մարդը Ժան Վալժանն է, այս հանգամանքը մեղադրությունը ստացել էր և այլևս չէր կարող հերքվել։ Այդտեղ մի ճարպիկ անտոնոմազ կատարելով, դատախազը շոշափեց ոճրագործության աղբյուրներն ու պատճառները և որոտաց ռոմանտիկական դպրոցի անբարոյականության դեմ, Մի դպրոց, որ այդ ժամանակ դեռ իր արշալույսում էր եւ կոչվում էր Սատանայական դպրոց, որպիսի անուն շնորել էին նրան Քոտիգենի եւ Օրիֆլամի քննադատները։ Որոշ ճշգրտությամբ այս հորի գրականության ազդեցությանը վերագրեց դատախազը Շան Մաթյոյի կամ ավելի ճիշտ Ժան Վալժանի ոճիրը։ Այս դիտողությունները սպառելուց հետո նա անցավ հենց իրեն, Ժան Վալժանին։ Ով էր Ժան Վալժանը։ Եվ սկսում է Ժան Վալժանի նկարագրությունը։ Մի նող գալի ճիվաղ եւ այլն։ Այս տեսակ նկարագրությունների տիպարը կա Թերամենի պատմվածքում, որը թեև ողբերգության համար օգտակար չէ, բայց ամեն օր խոշոր ծառայություններ է մատուցում դատավորական պերճախոսության։ Հանդիսականներն ու երթվյալները ցնցվեցին։ Նկարագրությունը վերջացնելուց հետո դատախազը շարունակեց մի այնպիսի հռետորական շարժումով, որ ստեղծված էր ծայրաստիճան գրգռելու հաջորդ առավոտվա նահանգական թերթի խանդավառությունը։ Եվ սա մի տիպ է, եւ այլն, եւ այլն, եւ այլն։ Թափառաշրջիկ է, մուրացկան, առանց ապրուստի միջոցների, եւ այլն, եւ այլն։ Իր անցյալ կյանքով վարժված է հանցագործ արարքների եւ թիարանում մնալուց հետո քիչ է ուղվել, ինչպես այդ ապացուցում է փոքրիկ ժերվեի վրա կատարած ոճիրը եւ այլն եւ այլն։ Այսպիսի մի մարդ է ահա, որ բռնվելով հանրային ճանապարհի վրա գողություն կատարելիս, մագլցած պատից մի քանի քայլ հեռու եւ դեռ գողացած արարքան ձեռքը բռնած, բացասում է ոճրագործությունը, գողությունը, պատ բարձրանալը։ Բացասում է ամեն բան, բացասում է իր անունը, մինչև իսկ իր ինքնությունը։ Բացի հարյուրավոր այլ ապացույցներից, որոնց մենք չէինք վերադառնա, 4 վկա ճանաչում են նրան. Ժավերը, ոստիկանության անարատ վերահսկիչ ժավերը եւ նրա մեղադրյալի խայտառակության նախկին 3 ընկերները՝ տաժանապարտներ Բրևեն, Շնիլդիոն ու Կոշպայ։ Ինչ է հակադրում նա այս ջախջախիչ համակարծությանը։ Ժխտում է։ Ինչպիսի համառություն։ Պարոն երթվյալներ, դատաստան կտրեք, եւ այլն, եւ այլն։ Երբ դատախազը խոսում էր, մեղադրյալը բերանը բաց լսում էր եւ արտահայտում էր այնպիսի զարմանք, որի մեջ հիացմունք էլ կա։ Ակներև էր, որ նա զարմացած էր այն բանից, որ կարող է այդպես ճարտասան մարդ լինել աշխարում։ Երբեմն մեղադրանքի ամենաազդու ոպեներին, այն պահին, երբ ճարտասանությունը չի կարող զսպվել ու հորդում է որպես նշավակիչ մագդիրների հեղեղ եւ մրիկի նման պարուրում մեղադրյալին, նա դանդաղորեն երերում էր գլուխն աչից ձախ, մի տեսակ թաղծալի ու համր բողոք, որով նա բավարարվում էր վիճաբանությունների հենց սկզբից։ 2-3 անգամ նրան ամենից ավելի մոտ գտնվող հանդիսականները լսեցին, որ նա կամացուկ ասում էր. «Ահա թե ինչ է նշանակում պարոն Բալուին չհարցնել»։ Դատախազը երթվյալներին նկատել տվեց այս ապուշ նախորոք մտածված վերաբերմունքը, որ ցույց է տալիս ոչ թե տկարամտություն, այլ համարձակություն, խորամանկություն, արդարադատությանը խաբելու սովորություն եւ որ իր ամբողջ լույսով Երևան է բերում այս մարդու խոր ապականությունը։ Նա վերջացրեց իր ճառը, վերապահում անելով փոքրիկ ժարվեի գործի մասին եւ խիստ դատապարտություն պահանջելով։ Ինչպես հիշում ենք, այդ կետը պահանջում էր ցմահ տաժանակիր աշխատանք։ Պաշտպանը վեր կացավ, սկսեց հաճոյախոսել պարոն դատախազին նրա սքանչելի խոսքի արդիվ, ապա առարկեց ինչքան կարող էր, բայց թուլանում էր։ Ակներև էր, որ հողը փախչում էր նրա ոտքի տակից։